fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Tranatrany ny fiarantsika eto amin'ny tia fiangonana hiraka mpamafiadanana sy fanantenana ity manantra fiarabana sy ny firaritso ao anatin'ilay loha hevitra lehibe tsika hoe ny fanajana ny aina, satria amin'izao vanim-potoana iainantsika zao moa de ady hevitra be a ny mahakasika nyity aina ity a, ka izay indrindra no izahantsika trany mamantatra sy manadiady a mahalala ny momba n'izany hoe asany ny aina izany. Tamin'ny faratsika dia nyresaka ny hoe Andriamanitra ny tompony aina, na ny bokyny Jenezy na ny bokyny Joba dia samy manamafy an'izay hoe avy amin'Andriamanitra ny haintsika olombelona. Fandeha ho toyantsika ny fandalinana mompera dia ny hoe ahoana moa izany ny fomba hitohizany io ain'Andriamanitra amintsika olombelona io?
Miarabanao madame Fredeline ary mamerina ny fiarabana ihany koa ho an'ireo mpiaino tsy tapaka izao fandarana izao. Efa hitantsika ary fa Andriamanitra tokoa no tompony aina arak'ireo andalan-tsoratra masina izay efa hitantsika moa izany a, nanamafisantsika izay fotokevi-dehibe izay fa tsy mijanona fotsiny eo amin'izay le hoe fahalalana ny fihevinany izay ntsika, fa isika olombelona ihany koa dia nametrahan'Andriamanitra atao hoe adidy lehibe a mahakasika amin'izay asa faharina efa natombony izay, ka ireo izay nomen'Andriamanitra fahefana manokana ary nandray an'izany tsodrano izany a no manohy ny asany a amin'ny asa faharina ny aina. Ary zava-dehibe loatra izany tsodranon'Andriamanitra izany a arak'izay voalaza ao amin'ny boky Jenesy ihany ohatra any amin'ny tantaram-paharina ny toko voalohany a amin'ny andininy fahavalo amby roapolo de misy manao hoe de nitsodrano azy ireo Andriamanitra ka nanao taminy hoe miteraha maro mitombo mameno ny tany ka mizaka azy, ary anjakao ny azandrano eo amin'ny ranomasina ny voromanidina mba amin'ny biby rehetra mietsiketsika ambonin'ny tany. Azo lazaina fa mahafoka be tokoa izany a izany tsodrano avy amin'Andriamanitra izany a mahakasika ny hoe adidy napetraka izy mpahary a amintsika olombelona mahakasika ny hoe ny fanajana ny aina, ary indrindraindrindra moa ny fanohizana ilay aina noraisintsika avy amin'izy Andriamanitra mpahary izay.
Ny olana matsy mopera de zao a indraindray ny olona rehefa tena tratra ny fiainana io a de ohatrany manao zinona zay aina nomen'Andriamanitra izay.
Marina tokoa izany madame Fredeline mahakasika ty atao hoe fitohizana aina ity, ka eto a mamafisintsika ihany le hoe izy io de tsodrano avy amin'Andriamanitra. Tsy tokony hoe homoramorainy zany mahakasika izay hoe fanajana sa ny fiheverana indray, indrindra eo amin'izay mety hoe endrim-paseranana iainany zanak'olombelona mahakasika ny aina. Koa na de mafy aza ataontsika hoe mety ho diavin'ny olona eto amin'ity tany ity de ataony izay fomba rehetra hitandrovana ny aina, ary tahaka ny efa tsy hitantsika tamin'ny farany any a de misy fitoizan-kevitra ihany ko a mahakasika an'izay ao amin'ny bokyny Jobao. Anisan'ny mahavariana aza fa ity tenin'Andriamanitra ity a de hoe teo amin'ny resadresaka ny fanaovan'Andriamanitra sy Satana ao amin'ny toko fahevatra indrindra de hoe fa ho navalin'ny Satana ny ave hoditra fefin'ny hoditra zay ananan'ny olona de atolony ho fefin'ny ainy avokoa, izany hoe le fifanakalozan-kevitra eo amin'Andriamanitra sy Satana moa zavatra tsy hoe zava-baovao amintsika izany, fa na i Jesosy nalaina fanatany anefitra ary a dia nyresaka tamin'ny ihany koa ary nanambara ny heviny satana. Ka eto zany a tsy de leo ilay izy teny satana akory sanatry ny vavany no zava-dehibe, fa zay le hoe hevitry ny soratra masan'izay a manambara indrindraindrindra ny hoe zay ananan'ny olona de atolony ho fefin'ny ainy avokoa, mba anamafisantsika ny hoe tsy tokony moramoraina zany a amin'izay hoe fanajana ny aina no raisina avy amin'andriamanitra sy ny tsotra aminy izay.
Betsaka moa ny zavatra mbola resantsika ao anatiny ity fanajana ny aina ity. Ka ny fandarantsika ijanontsika eto aloha ny androany dia mankasitraka anaraka taminay mandra-pitafo amin'ny rampitso.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.